būves pamatdati, būves kadastra apzīmējums atzīme, ka kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemes grāmatā, ja būvē nav veikta kadastrālā uzmērīšana adrese nosaukums galvenais lietošanas veids kopējā platība apbūves laukums virs zemes stāvu skaits pa zemes stāvu skaits ārsienu materiāls un kods būves telpu grupu skaits eksploatācijā pieņemšanas gads nolietojums fiziskais stāvoklis kadastrālās uzmērīšanas datums tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve atzīme, ka būve ir pirms reģistrēta atzīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.